Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Во нив. Опозицијската партија СДСМ вечерва со протестен митинг на площадот во Штип ја почнува битката за предвремени избори. Годинава бевме сведоци на повеќе случаи на сексуално малтретирање на деца. Драги Змијанац, извршен директор на Медјаши, вели дека во едно е сигурен. Се повеќе има случаи на родосквернавење. Со животот во Куманово, го расипаа политичарите, велат и македонците и албанците од тој град. Слушајте на.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Опозицијската партија СДСМ вечерва со протестен митинг на площадот во Штип ја почнува битката за предвремени избори. Во партијата велат дека по забелешките на Брисел во последниот извештај и дебакалот на самитот во Лисабон, по кој Македонија повторно остана надвор од Алијансата, сега народот е тој што треба да одлучи за натамошната иднина на државата. Поранешниот грчки министер за надворешни работи Дора Бакојани реши да формира нова партија откако беше исклучена од опозицијската Нова демократија поради несогласувањето со политиката на партијата. Бакојани гласаше за мерките за штедење што ги предложија владачките социјалисти и го загуби местото во Нова демократија. Бакојани денес изјави дека незината нова партија Демократска алијанса е со центристичко либерална ориентација и ја определи како независно демократско движење. Ирскиот министер за финансии Брајан Ленихан изјави дека и препорачува на владата да побара заеми да отпочне отворени формални преговори со меѓународните кредитори за излез од должничката криза во која се наоѓа Ирска. Оваа изјава доаѓа по неколку неделното шпекулирање во јавноста за потребата од меѓународна помош за Ирска да излезе од должничката криза. Официјалните представници на Меѓународниот монетарен фонд и Европската унија веќе 4 дена се во Даблин во преговори за спас на банките кои за време на глобалната економска криза беа поддржани со државни пари. Владата денеска одржува вонредна седница на која треба да се финализира 4-годишната стратегија за штедење. Афганистанската изборна комисија денеска соопшти дека 19 кандидати за пратеници што претходно биле прогласани за победници се дисквалификувани поради измама и фалсификување на гласачки ливчиња. Еден од дисквалификуваните кандидати за пратеници е прв братучет на афганистанскиот претседател Хамид Карзај. Конечните резултати од септемвриските парламентарни избори се уште не се објавени поради обемноста на изборните поплаки.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нема сигурност дали е резултат само на дојави или на зголемен број на злоупотреба, но во едно сме сигурни дека се повеќе има случаи на родосквернавење, вели директорот на првата детска амбасада Медјаши Драги Змијанац. Тој смета дека државните институции треба да разберат оти нема во сите семејства одговорни родители и државата треба да ја преземе одговорноста за децата кои се во опасност. Со Драги Змијанац разговараше Пелагија Младеновска.
Годинава бевме сведоци на повеќе случаеви на сексуално малтретирање на деца. Имам впечаток дека се зголемува бројот на вакви случаи. Зошто?
Секогаш сме со дилемата и прашањето дали е зголемен бројот на дојави, дали децата и родителите се охрабрени, или имаме зголемен број на сексуални насилници кои ги злоупотребуваат децата, посебно под 14 години. И не сме сигурни дали е резултат само на дојава или на зголемен број на злоупотреба страна на возрастните на децата, но во едно сме сигурни дека се повеќе има случаи на родосквернавање.
Како функционира системот? Колку државните институции се подготвени да се справат со ваквите случаи и натаму да действуваат превентивно за да не дојде до нови?
Државните институции треба да разберат дека нема секогаш во сите семејства одговорни родители. Значи, треба да ја преземат одговорност кога децата се ставени во опасност по нивната безбедност, здравје и живот, и треба да вршат социјален надзор, посебно на семејства во ризик и дисфункционални семејства. Одземањето на родителското право, откако ќе настане тешка травма или трајни последици кај децата, е задоцната мерка, тоа го потенцираме. Тие се правда дека очекуваат дојава од граѓаните кои солидарно ќе пријават дека во неговото соседство се врши насилство. Но центрите за социјална работа имаат и законска обврска, покридавање на социјална помош, да вршат наблюдување на однесувањето на родителите со децата, да вршат строг надзор, ако треба превентивно да го вземат родителското право.
Можно ли овие деца да се ресоциализират, да се вклучат во општеството ко останатите деца?
Има можност процес на рехабилитација, ресоциализација и реинтеграција, каде што мора темелно да се работи мултидисциплинарно, да се следи детето жртва, секако. Многу е важно да детето да даде само една изјава, да не поминува дополнителни травми во процесот на докажување на вината од страна на осумничениот или обвинетиот, и никако не смее на главен претрес судијата да дозволи детето жртва да биде соочен и на инсистирање на одбраната со сторителот. Туку се залагаме за светските модели скринсова, каде што судијата ќе посвети максимално внимание и ќе обезбеди сите можни помагала, видео, аудио и таков друг запис, каде што ќе му бидат доволни показателите за да може на главниот претрес да ја води постапката, а детето да не биде стигматизирано и виктимизирано.
Што станува, најверојатно имате некоја бројка злосторници, како се постапува со нив, дали е некој санкциониран?
Во Македонија најголеми казни до сега кои се досудија беа неколку случаи со 15 години за неколку педофили. Она што нас не загрижува како амбасада за одбрана на правата на децата е со педофилите нема сигурен третман во затворот додека ја излежуваат казната затвор, и нема сигурно следење и наблюдување кога ќе излезат од институцијата затвор. Светските показатели покажуваат дека во најголем број случаи педофилите го повторуваат делото и дека треба да се работи паралелно и со строг надзор, но и со медикаментна терапија, се со намера да се контролира нагонот или бидото за да не се повтори делото, односно сторителот на ова тешко кривично дело да биде под сигурен надзор на полицијата и на центрите за социјална работа.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Со животот во мултиетничко Куманово го има само во документите на политичарите и невладините организации, велат кумановци. За таквата состојба виновни се политичарите, велат и македонците и албанците од овој град. Во прилогот на Светлана Антиќовчевска ќе слушната повеќе од кумановци за меѓуетничките поделби.
Со животот помеѓу македонците, србите, турците, ромите и останатите, со нивните сограѓани албанци во мултиетничко Куманово, според граѓаните главно се споменува помеѓу политичарите или невладините организации. Декларативно е сето тоа, сметаат запрашаните кумановци и додаваат дека во ново создадените состојби на се поголеми поделби уште од образовните институции, тешко дека ќе има иднина која ќе обезбеди добар заеднички живот. Децата, учениците и студентите во Кумановско-Липковско Овскиот регион се образуваат во одделни институции, немаат спонтана меѓусебна комуникација и се повеќе се оддалечуваат едни од други.
Може ли да се гради соживот помеѓу албанците и другите ако децата посебно учат?
Ако учив посебно не би имало, ако учив заедно ќе биде па мултиетничко.
И на тој начин има ли Куманово перспектива за заеднички добар живот?
Са с албанци, кумановци, македонци, а од Косово Полје што се дошле со стијане. Стијане не можу. Просто ја се жури.
Секако друго решение, ако нема, ќе градиме, ама може би подобро било да се мешани. Подобро ќе се изближуваат, още од почеток што се вели, така да натаму би имале секој случај подобро со живот.
Ако не сме заедни, не сме ни со иста цел. Не градиме иста држава. То некогаш имаше заедничко училиште, братство единството, ако го вратиме, што мислам дека многу малку се работи на тоа, големите глави, тие ни го сервира овој ручек сега што ниту ние може да го јадеме.
И додека младите кои раснат одделно немаат можности за дружење и пријателства, ниту возрастните не може да им бидат добар пример.
Имате ли пријатели албанци?
Па сум имал, сме се дружеле.
А што мислите сега, можете децата да се дружат?
Колку гледам од телевизија, тоа дружење не е баш на некој ниво. Велам, за жал, а би требало да се дружат. Живееме во една држава, во иста држава и нормално би било да се дружат.
Имате ли вие пријатели албанци?
Имам, многу.
А вашите деца?
Имат. 40 години моја кариера, каде што не ми сметал албанец. Сега ќе идам кај албанец, бев кај албанец, разговарам.
За надминување на овој проблем?
Да седнеме заеднички. Родители, ние стари што имаме пријатели, проширување на пријателство, како и млади посета едни кај други, за да можеме да одиме напред.
Па тоа го прават некои невладени организации?
Тие невладени организации мене повеќе ми личат на политички организации. Без разлика, глобални невладени организации ги водат поранешни активни творци на некој систем, на некоја ујдурма за повеќе пари. Не им одговара. Затоа го направи ова што го направи. Има сме со живот, требаше само да се подобри. Правија маска, шминка, очите ни ги извадија и ни ги вадат.
Жител од едно липковско село пак смета.
Власта е свеја криза тој. Одозго вода се муци, не дозо.
А вие имате ли приятели македонци или сърби или турци?
Не. Аз съм от село. Няма контакт. Да.
Сте имали ли някакъв проблем с некой, що не е албанец?
Я не.
Ви мразите ли вие другите?
Не може да мразя. Никога не мразя. Никой не ме мрази мене. И не гледа моя работа.
За Радио Слободна Европа от Куманово, Светлана Антич Йовчевска.
Гледано интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, АЛСАТ, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтура.
Со речи си еден век за доцнување, формиран е првиот самостоен новинарски синдикат, пишува македонскиот неделник Глобус. Форум пак донесува тема за неодамнешните избори во Грција. Неделникот изразува надеж дека со победата на независниот кандидат Јанис Бутарес, кој доби поддршка и од Грчката Обединета Левица и од ПАСОК, конечно ќе може да се оствари нормална сусетска комуникација со Солун. Фокус пак пишува дека по слично сценарио на лидерот на млекарите Душко Илиевски од Битола, така и лидерот на Бранителите од Достоинство, е мета на разноразни хајки од власта. Прегледот на неделниците го подготви Горица Попова.
За состојбите во нашето новинарство, овој текст го вклучуваме во изборот на темите од домашните неделници, поточно од Глобус. Со речи си еден век за доцнување, како што пишува неделникот, Македонија го доби првиот самостоен новинарски синдикат. Какви се неговите шанси за успех, прашува неделникот, за читателот да го предпостави одговорот во следнава оценка. Новинарството не само што не успеа да го креира демократскиот амбиент во земјата, односно да го креира јавното мислење, туку не успеа да го креира и собствени од професионален амбиент. Резултатот на сето тоа е тотално нерегулираниот пазар и неможноста од нормално функционирање на медиумите. Глобус, поаѓајќи од условите во државава, го потенцира сознанието дека каде што има корупција и сиромаштија, нема слобода на говор, а за да преживее новоформираниот синдикат, мора да ги надмине притисоците на власта, новинарските суети и новинарската разединетост, синдикалната апатија, беспарицата. Како што изгледаат нештата, дозволете лично видување, почитувани, немалку лесна задача. Неделникот Форум обработува една тема која излегува од нашиве дневнополитички сапуници во 1001 епизода, што представува вистинско освежување во новинарската понуда со оглед на тоа што во последниве години како да сме најмногу обседнати со самите себеси. За демократизацијата на Солун, поточно за резултатите од локалните избори во Грција, пишува Форум во најновиот број. Националистичките и ксенофобични елементи во Северна Грција и во Солун, забележува Форум, бастионите и творците на антимакедонската политика, со победата на Бутарис го доживеа најсилниот и најнеочекуваниот пораз, и тоа е главната карактеристика на овие локални избори во Грција. Неделникот изразува надеж дека со победата на независниот кандидат Јанис Бутарис, кој доби поддршка и од Грчката Обединета Левица и од ПАСОК, има простор да се верува дека конечно ќе може да се оствари и нормална соседска комуникација со Солун, нешто што беше невозможно од осамостојувањето на Македонија, затоа што Солун 26 години беше бастион на десницата и на грчкиот национализам. Бомбастично на насловната страница Фокус го најавува по долгото интервју со генерал Стојан Чангелов, председател на Сдруженијето Достоинство, кој раскажува дека проблемите на бранителите почнале со Груевски и тоа уште кога бил министер за финансии. Во улога пак на премиер, Ангелов осознал колку Груевски вешто лаже. Иако е член на ВМРО ДПМНЕ од 1990-та, од неодамна не сака повеќе да биде дел од оваа партија. Всушност, наведува Фокус, по слично сценарио како и неформалниот лидер на млекарите Душко Илиевски од Битола, така и лидерот на бранителите од Достоинство е мета на разноразни хајки од власта. Има една условна пресуда, организиран криминал го чешла неговото медицинско досие, а како класика, забележува неделникот, почнаа и бранување во Сдруженијето. Генерал Ангелов, 80% воен инвалид, го обвинува Мартина Протогер дека имал задача да ги растури бранителите од 2001-та. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младан Марилович и Зорана Гажовска. До слушање.